Era Sport 101,8.
Ο μινιμαλιστής συνθέτης Wim Mertens, ο Βέλγος, έχει χαρίσει στην εκπομπή Doom Spiro Gold το σήμα της. Η μουσική που ακούτε στην έναρξή της κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί. Εγώ ελπίζω να σας, ας πούμε, χαρίσω ουσιαστική επικοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος και σήμερα. Δεν πρέπει κατά ανάγκη να συμφωνήσουμε, ούτε θα εκβιάσουμε τη διαφωνία βέβαια. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, αν και γήπεδα στάζουν. Στάζουν νερά, ομάδες με παράδοση στην ανάπτυξη μεταξύ άλλων και στη γέννηση αθλητών, παικτών ποδοσφαίρου και γενικότερα αθλητέν, λένε όχι, λένε στους γονείς μην πιέζετε, μην επιβαρύνετε. Μπορούσαν να πούν ο Πανιώνιος με τη σχετική ανάρτησή του, μην κακοποιείτε τα παιδιά σας με την ψυχολογική πίεση που τους ασκείτε. Έτσι ακριβώς, μην κακοποιείτε τα παιδιά σας με την ψυχολογική πίεση που τους ασκείτε. Ακούσαμε χθες σε αυτή την εκπομπή εκπροσώπους ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου να μιλούν για επικίνδυνους αγωνιστικούς χώρους και να ζητούν βοήθεια και πόσα άλλα. Εκτός αυτών που αυθόρμητα είπα, πόσα άλλα τεκμήρια ασυνέπειας, ανευθυνότητας υπάρχουν στην επικαιρότητα. Πολλά. Γι' αυτό εσάς τους συνεπείς σας ευχαριστούμε. Είτε το αντιλαμβάνεστε είτε όχι, Μίλτο Ντεντόγλου και εσείς τα στελέχη της υδατοσφαίρησης διεθνώς πόλο, με τις παρουσίες σας, μπορώ να το πω, δεν προτείνεται μόνο αθλητική σταθερότητα, αλλά προτείνεται συνεπή στάση ζωής. Την προτείνεται σε όλους μας, πολίτες και πολιτικούς βεβαίως. Με την πηγαία αυθόρμητη έναρξη της εκπομπής Doom Spiro Gold, ουσιαστικά προλόγησα και το πρώτο ρεπορτάζ, το πρώτο θέμα της εκπομπής. Αναφέρθηκα στην ανάρτηση της ομάδας του Πανιώνιου προημερών. Όταν την είδα, είπα ένα μπράβο για το ερέθισμα που έδωσε ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος, ο οποίος είναι μήτρα γέννησης γενικότερα αθλητών, ειδικότερα ποδοσφαιριστών. Και αυτό για να το επιβεβαιώσει κανείς, για να το τονίσει κανείς, δεν χρειάζεται μόνο ιστορική γνώση, να θυμηθεί ότι από εκεί ξεκίνησε ο Σαραβάκος, ο Μαύρος και τόσοι άλλοι αθλητές στίβου από τα Σπάργανα του Πανιώνιου. Εγώ για παράδειγμα, επιτρέψτε μου μια προσωπική εμπειρία, έχω ζήσει και μεγαλώσει το Παλαιό Φάληρο δίπλα στη Νέα Σμύρνη και από μικρό παιδί που πήγαινα ακόμα και βόλτα με τον καλύτερο μου φίλο για να δούμε προπονήσεις ή παιχνίδια του Πανιώνιου ή μέχρι τη Νέα Σμύρνη για την βόλτα μας. Φτάναμε στη Νέα Σμύρνη και βλέπαμε μια κυψέλη να είναι το γήπεδο του Πανιώνιου και όχι μόνο, και οι χώροι γύρω, οι ταπεινοί χώροι προπόνησης του Πανιώνιου. Και έχει σημασία λοιπόν αυτή την ανάρτηση να την διατυπώνει αυτή η κυψέλη αθλητισμού Πανιώνιος, η οποία βεβαίως έχει πάυσει τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, να παράγει αθλητές με την συνέπεια και την ποσότητα που αυτό συνέβαινε στο παρελθόν, αυτό είναι βέβαιο. Γενικότερα ως οργανισμός ο Πανιώνιος επιχειρεί να ανακάμψει. Αλλά ας μείνουμε στο αρχικό ερέθισμα. Υπήρξε λοιπόν ανάρτηση προημερών του Πανιώνιου που καλούσε, έδειχνε παιδιά να προπονούνται και γονείς από τα κάγκελα του γηπέδου που γίνεται προπόνηση να απευθύνουν το λόγο στα παιδιά τους και να τους, όχι ακριβώς προτρέπουν, να τους διατάζουν, να τους μαλώνουν, να προσβάλλουν τα παιδιά τους και να τους λένε παίξε καλύτερα, είσαι καλύτερος, τι είναι αυτά που κάνεις. Και ο προπονητής παρών, ε. Εκτός από την ψυχολογική πίεση στα παιδιά, το ξέρει και ο κύριος που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή της Eraspor και ο άλλος που θα συνυπάρξει σε λίγη ώρα. Το γνωρίζουμε όλοι μας ότι πολλοί γονείς παριστάνουν τους προπονητές, κάνουν υποδείξεις με τεχνικό πρόσημο στους ίδιους προπονητές και στα παιδιά. Αυτό βέβαια, θα είμαι ειλικρινής, δεν αναιρεί, σε σένα το γονέα μιλάω, τον πατέρα και τη μητέρα, δεν αναιρεί την ανάγκη σου και καλά κάνεις να εξετάζεις πού θα αφήσεις το παιδί σου. Σε ποιον προπονητή. Αν είναι ηθικά ακέραιος, αν είναι γνώστης, αν είναι εμπειρικός προπονητής, αν είναι επαρκής, γενικότερα ως παρουσία, ειδικότερα ως προπονητής. Βεβαίως να κάνεις έρευνα και εξονυχιστική έρευνα πού θα αφήσεις το παιδί σου. Αλλά αφού βεβαιωθείς ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, ο κατάλληλος προπονητής και ο κατάλληλος παιδαγωγός ο προπονητής που θα αφήσει το παιδί σου, τότε άστο να κάνει τη δουλειά του και άσε το παιδί σου να αναπτύξει το ταλέντο του. Δημήτρης Κυρούλης, υπεύθυνος των Ακαδημιών του Πανιώνιου. Κύριε Κυρούλη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Τσάμι, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Ανέφερα την ουσία ή όχι?
Η εισαγωγή σας τα λέει όλα. Πραγματικά και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ προσωπικά που ανοίγει αυτή η κουβέντα και μας δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουμε στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Γιατί αυτό το βίντεο είναι κάτι περισσότερο από τον Πανιώνιο, κάτι μεγαλύτερο από τον Πανιώνιο. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που είχε αυτή την απήχηση. Είναι για όλα τα παιδιά, δεν είναι μόνο για τα παιδιά που παίζουν μπάλα στον Πανιώνιο, αλλά γενικότερα για όλη την Ελλάδα.
Αν θέλει κάποιος να το δει από όσους μας ακούν, δεν το έχει δει και θέλει να το δει, μπορεί να το αναζητήσει κάπου και πού?
Φυσικά, φυσικά. Έχει αναρτηθεί στα social media της Ακαδημίας, του Πανιωνίου, της ΠΑΕ Πανιώνιος, του Εραστέχνη Πανιώνιος, καθώς και στο YouTube. Έχει τίτλο «Τα όνειρα είναι για τα παιδιά». Νομίζω ότι αυτός ο τίτλος τα λέει όλα. Όνειρα τα οποία εμείς στο Πανιώνιο προσπαθούμε να τα προστατεύσουμε, η αλήθεια είναι.
Τι λέτε στους γονείς, τι λέτε στους γονείς, εσείς προσωπικά λοιπόν, και τι έχετε ζήσει?
Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι μέσα σε αυτό το βιντεάκι, σε αυτά τα δύο λεπτά, καταγράφονται όλα όσα έχουμε ζήσει αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε στο χώρο του ποδοσφαίρου. Πραγματικά η παρεμβατικότητα των γονέων κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πρώτα απ' όλα για να καταφέρουμε να μην χάσουμε την ουσία, γιατί η ουσία είναι να διασκεδάζουν τα παιδιά. Όταν αυτό που ζητάμε και στο βίντεο, δηλαδή να μην προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή των παιδιών οι γονείς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί γονείς είναι αυτοί που απ' έξω στην κερκίδα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης δίνουν οδηγίες στα παιδιά. Αλλά δεν φτάνει μόνο.
Δεν είναι οδηγίες, κάτι χειρότερο κάνουν, ναι. Ναι. Δεν είναι απλές οδηγίες.
Είναι κυρίως παρέμβαση στη χαρά του παιδιού. Είναι κυρίως όταν, ας πούμε, ένα παιδί φοβάται να κάνει το λάθος για να μην τον κρίνει ο πατέρας μετά στο αυτοκίνητο, ακριβώς αυτό που δείχνει το βίντεο. Γιατί πιστέψτε με ότι κατά την αποχώρηση από το γήπεδο και κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το σπίτι, εκεί πιστεύουμε ότι συμβαίνουν όλα. Εκεί ο γονιός κρίνει, τα βάζει με τον προπονητή, τα βάζει με τον διαιτητή, τα βάζει με τον ίδιο του το γιο ή την κόρη, γιατί υπάρχει και το ποδόσφαιρο γυναικών, έτσι να μην το ξεχνάμε.
Και τα παιδιά πώς έρχονται σας την επόμενη προπόνηση? Σας εκμυστηρεύονται την πίεση που τους ασκείτε?
Σπάνια γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, εμείς συζητάμε κάθε φορά ανατροφοδότηση από και προς τους παίχτες. Σπάνια το παιδί θα ανοιχθεί τόσο πολύ και να πει ότι ο μπαμπάς μου είναι αυτός που με πιέζει και καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να αποδώσω, ας πούμε, παράδειγμα στο μέγιστο. Αλλά αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως είναι ότι εμείς αφήνουμε το παιδί, φτιάχνουμε ένα ασφαλές περιβάλλον το παιδί να κάνει λάθος. Ο γονιός δεν του επιτρέπει να κάνει λάθος. Για μας το παιδί όταν κάνει λάθος σημαίνει ότι αισθάνεται άνετα, αισθάνεται χαρούμενο.
Μα στην ηλικία του, με συγχωρείτε, είναι αναγκαίο να κάνει λάθος στην ηλικία του. Θα διδαχθεί από το λάθος του, βέβαια.
Ακριβώς. Εμείς οι μεγαλύτεροι μαθαίνουμε από τα λάθη, πόσο μάλλον τα παιδιά, έτσι.
Ακριβώς. Και εκτός των άλλων, και οι γονείς παριστάνουν και τους προπονητές, δίνουν οδηγίες στα παιδιά τους.
Προπονητές και διαιτητές.
Θέλω σε αυτό το σημείο, θα παραμείνετε στη τηλεφωνική γραμμή, κύριε Γιρουλή, και μπορείτε ελεύθερα να συζητάτε, να παρεμβαίνετε κι εσείς. Να πάμε και στη Θεσσαλονίκη, να καλημερίσω τον κύριο Στέλιο Κουτουνίδη. Είναι πολύπειρος προπονητής εθνικών ομάδων της K16 και της K21 αγοριών, και όχι μόνο. Κύριε Κουτουνίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Έχετε κι εσείς εμπειρία αναλογική. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Ακούσατε τι είπε ο κύριος Κυρούλης.
Εγώ σαν προπονητής πάνω από 30 χρόνια διατηρώ και την ιδιότητα του καθηγητή φυσικής αγωγής. Επίσης, πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, επίσης πάνω από 30 χρόνια. Έχω μία ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα. Συμφωνώ με όσα άκουσα προηγουμένως.
Θυμίστε μας, παρακαλώ, σε ποιο σύλλογο είστε? Στο Αμπελοκήπου, στη Θεσσαλονίκη?
Αυτή τη στιγμή είμαι στην Ελπίδα Αμπελοκήπου, ναι, στην γυναική ομάδα, αλλά έχω διατελέσει και προπονητής σε εθνικές ομάδες, σε αναπτυξιακές, και σε συλλογικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Και επίσης και η ιδιότητά μου σαν καθηγητή φυσιολογής, όπου έχουμε δει ακριβώς σε αυτές τις ηλικίες και σε πιο μικρές ηλικίες από την πρώτη τάξη, εκεί κάποιες παρεμβάσεις και κάποιες τέτοιες συμπεριφορές των γονέων, ακόμα από την πολύ πολύ μικρή ηλικία. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός είναι ένα σχολείο το οποίο θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί θα διαμορφώσει την προσωπικότητά του. Θα πρέπει να κάνει και λάθη. Το λάθος είναι μέρος της διαδικασίας. Από τα λάθη και εμείς, ας πούμε, παλιότερα μαθαίναμε σαν αθλητές, αλλά και αυτό συζητάμε και λέμε και στους γονείς.
Εγώ έχω μιλήσει με ψυχολόγο σε αυτήν την εκπομπή, και το υπαγορεύει και η κοινή υποψιασμένη λογική, ότι οι γονείς εκτονώνουν τα προσωπικά κατάλοιπα. Είναι προσωπικά συμπλέγματα τα οποία συντηρούν, προσωπικά βιώματα, και τα εκτονώνουν πάνω στα παιδιά τους.
Ναι, συμφωνώ με αυτό. Ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Έχω ζήσει μέχρι τώρα, ας πούμε, στην καριέρα μου πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Να μην πω χιλιάδες, αλλά εκατοντάδες σίγουρα. Προσωπικές φιλοδοξίες ανεκπλήρωτες γονέων που δεν υλοποιήθηκαν και προσπαθούν μέσω των παιδιών τους. Και με μια παρέμβαση και με τους διαιτητές και με τους προπονητές κυρίως. Εγώ σαν προπονητής και σαν μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών του Βόλεϊ προσπαθούμε και με τα σεμινάρια και με τις οδηγίες που δίνουμε στους συναδέλφους προπονητές να συζητάμε, να προσπαθούμε να εξηγήσουμε την διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, όπως ανέφερε και για τον Πανιόνιο, αλλά και εμείς στην Ελπίδα Αμπελοκήπων έχουμε αναρτημένο, μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο, μία χρυσή εξάδα του γονέα, όπου αναφέρουμε ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα, ποια είναι η θέση του γονέα. Και νομίζω ότι και όλες οι ομοσπονδίες, που πάρα πολλοί σύλλογοι, εσωτερικοί κανονισμοί, όλοι τίνουν και συμφωνούν σε αυτό εδώ το οποίο συζητάμε και εμείς τώρα.
Ναι, αλλά χρειάζεται όμως πολλή δουλειά, κατά το κοινό λεγόμενο, για να αλλάξει η διαστάση των γονέων. Κύριε Κυρούλη και κύριε Κουτουνίδη, μπορείτε να απαντήσετε και εσείς αμέσως μετά. Έχετε μιλήσει, κύριε Κυρούλη, εσείς ποτέ σε πατέρα ή σε μητέρα που βρίσκετε στο γήπεδο? Τον καλέσατε να του πείτε, να του εξηγήσετε γιατί η συμπεριφορά του είναι λάθος? Του το είπατε?
Φυσικά και έχει συμβεί.
Τι σας απάντησε?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οι γονείς οι οποίοι δείχνουν μια ειλικρινή μεταμέλεια και αυτό για μας είναι μεγάλο κέρδος. Υπάρχουν και αυτοί όμως οι οποίοι απαντούν με την κλασική ατάκα «έχω παίξει και εγώ μπάλα». Αυτό είναι μια φράση που ακούγεται συχνά. Ωστόσο δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε με διάφορους τρόπους και με σεμιναριακούς, εκπαιδεύοντας γονείς αλλά και ενημερωτικό σημείωμα που δίνεται στους γονείς στην αρχή της σεζόν, να μπορέσουν και αυτοί να έχουν μια κατάλληλη συμπεριφορά. Εμείς στον Πανιόνιο τον γονέα τον θέλουμε δίπλα μας, γιατί θεωρούμε ότι ο ρόλος του είναι ο πιο σημαντικός. Είναι αυτός που στην ουσία θα μας βοηθήσει να καθοδηγήσουμε εμείς οι ίδιοι το παιδί, να κατευθύνουμε εμείς το παιδί μέσα στον αθλητισμό, όπως τέλος πάντων είναι το DNA του Πανιωνίου, για να το καταφέρουμε κάποια στιγμή να τον κάνουμε επαγγελματία.
Κύριε Κουντουνίδη, συγγνώμη, ας πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω και από εκεί μία απάντηση. Εσείς απευθύνατε τον λόγο σε γονέα.
Βεβαίως.
Τι σας απάντησε?
Πολλές φορές κάποιοι, ναι, πραγματικά συνετίζονται.
Τι του είπατε καταρχήν, τι του είπατε παρακαλώ πολύ και τι σας απάντησε?
Ότι θα πρέπει να σέβεται τον κανονισμό του συλλόγου, θα πρέπει να σέβεται τον προπονητή, να τον πιστεύει ότι η δική του διαδικασία είναι η ενθάρρυνση και μόνο να μπορεί να πείσει το παιδί και τον εαυτό του, βέβαια, του αθλητισμός είναι διασκέδαση. Να συμπεριφέρεται βέβαια κόσμια και στην κερκίδα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές, ας πούμε, και λέμε ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο άλλο το παιδί της αντίπαλης ομάδας όπως θα ήθελες να συμπεριφερθούν και στο δικό σου το παιδί σε ένα άλλο γήπεδο. Τα λέμε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι κάποιοι γονείς ναι, τα ακούνε, κάποιοι γονείς όμως δεν τα ακούνε. Σε αυτή την περίπτωση όμως η μόνη λύση είναι να αλλάξουν περιβάλλον, και επειδή έχω έτσι μεγάλη εμπειρία από αυτά εδώ, βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά που αλλάζουν περιβάλλον δεν καταφέρουν σε κανένα περιβάλλον, αλλάζουν συνέχεια σωματεία και στο τέλος μένουν με την ιδέα ότι ήταν ένα ταλέντο το οποίο χάθηκε. Αλλά δυστυχώς από πίσω ήταν κάποιος άλλος ο οποίος δεν υποστήριξε αυτή την προσπάθεια του παιδιού. Να προσθέσω ακόμη ότι είχε γίνει μια έρευνα στην Αμερική από αθλητές κολεγίων πανεπιστημίων, και όταν τους ρώτησαν για το παρελθόν και τα λοιπά, ποιες είναι οι αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία, η χειρότερη ανάμνησή τους ήταν η επιστροφή, όπως το είπε και ο συνάδελφος, η επιστροφή στο σπίτι με τους γονείς. Ήταν η χειρότερη στιγμή τους.
Κύριε Γυρούλη, συγγνώμη, μας ακούν γονείς. Τι τους λέτε σε δεύτερο πρόσωπο?
Κοιτάξτε να δείτε, με μία τάκα είναι ότι να μην προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή των παιδιών τους. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που πρέπει να μείνει, και αυτό, έτσι όπως κλείνουμε και το βίντεό μας εμείς, ότι τα όνειρα ανήκουν στα παιδιά. Είναι γεγονός, και η κύριε Τσάμι, όπως πολύ ωραία τόνισε και ο συνάδελφος, ότι τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να αποτρέπονται, και όχι να μιλάμε ναι, τη 2026, για το πώς, ας πούμε, να εκπαιδεύσουμε τους γονείς. Δυσκολευόμαστε, πιστέψτε μας, όσο καταρτισμένοι και αν είμαστε οι προπονητές, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, πόσο μάλλον να εκπαιδεύσουμε γονείς, έτσι.
Ακριβώς.
Είπατε κάτι πολύ σωστό, ότι σε ποιον προπονητή εμπιστεύονται τα παιδιά τους οι γονείς.
Αυτό πρέπει να το ψάξουν οι γονείς, βέβαια. Βέβαια. Αν είναι ηθικά επαρκής, ξέρετε από πόσα πράγματα κινδυνεύουν τα παιδιά. Αν είναι ως προπονητής επαρκής επίσης, ή αν είναι απλώς ένας εμπειρικός προπονητής, ίσως και επικίνδυνος για την εκγύμναση των παιδιών τους, αυτό να το αναζητούν. Αλλά αφού βεβαιωθούν ότι αναθέτουν το παιδί τους στον κατάλληλο άνθρωπο, μετά σοπάσουν,
Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να εμπιστευτούν τη διαδικασία, να εμπιστευτούν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν. Η αλήθεια είναι σε έναν προπονητή, σε έναν σύλλογο, σε έναν οργανισμό γενικότερα, για να μπορέσει το παιδί να προοδεύσει. Και όχι μόνο, δεν μιλάμε για αγωνιστικό μόνο αθλητισμό, έτσι, μιλάμε και για τον μαζικό αθλητισμό, να μην χάσει την ουσία, έτσι, να χαρεί. Γιατί αυτό που είπαμε προηγουμένως, όταν ένα παιδί φοβάται να κάνει λάθος, δεν μαθαίνει. Αυτό το παιδί επιβιώνει σε ένα περιβάλλον χωρίς να εξελίσσεται, χωρίς να διασκεδάζει. Γιατί όταν χάνει τη διασκέδαση, τότε έχουμε χάσει κι εμείς το νόημα όλο, έτσι.
Κύριε Κουντουνί, θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς?
Ναι, συμφωνώ και εγώ με όλα όσα είπατε. Απλά πρέπει να τονίσουμε ότι πραγματικά ότι είναι ο τρόπος για να κάνουμε ένα παιδί όριμο και ολοκληρωμένο και ευτυχισμένο στη ζωή του, αθλητισμός. Έτσι, δεν είναι ο στόχος ούτε η φιλοδοξία, η διάκριση. Ελάχιστα παιδιά είναι αυτά τα οποία θα ξεχωρίσουν και θα γίνουν αυτοί οι αθλητές που βλέπουμε στην τηλεόραση. Τα υπόλοιπα τα παιδιά πρέπει να το χαίρονται, να το διασκεδάζουν. Και εμείς μέσα από την εκπαίδευση θα ήθελα να τονίσω ότι προσπαθούμε να το περάσουμε στα παιδιά αυτό το μήνυμα από τη διαδικασία του δημοτικού σχολείου. Απλά κάποια πράγματα με τους γονείς είναι αυτό που είπαμε, ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους γονείς, γιατί τα παιδιά τα ακούνε από εμάς, αλλά στο σπίτι όταν έχουν άλλη πληροφόρηση κάπου μετά μπερδεύονται, και νομίζω υπερισχύει μετά ο ρόλος του γονέα, ο οποίος πολλές φορές είναι καταστροφικός.
Και δεν είναι μόνο μια απλή συμπεριφορά των γονέων, είναι η στάση ζωής τους. Δηλαδή αυτή η συμπεριφορά των γονέων με παραπέμπει σε όσα συμβαίνουν και στο σπίτι, στο ίδιο στο σπίτι τους, και είναι ευνόητο αυτό που λέω. Μακάρι λοιπόν όσα είπατε, κύριε Κυρούλη και κύριε Κουτουνίδη, προπονητές ακαδημιών, αθλητικών ακαδημιών, να εισακουστούν από όσους μας άκουσαν και όχι μόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ζεστή καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα κύριε Τσάνου. Guantanamera, ma vera Guantanamera, Guantanamera, ma vera Guantanamera. C'était un amant des routes, c'était un frère sans doute. Il n'avait ni lien ni place, et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa ville. Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera, ma ville Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, ma vida Guantanamera, Guantanamera, ma vida Guantanamera. Il me reste toute la terre, mais je n'en demandais pas autant. Quand j'ai passé la frontière, il n'y avait plus rien devant. J'allais d'escale en escale, loin de ma terre natale. Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera, ma ville Guantanamera. Guantanamera, ma ville Guantanamera.
Era Sport 101,8.
Ντούμι Σιρογκόλ, και σε απαντώ σε μηνύματα γονέων που έλαβα. Το τόνισα στην αρχή της εκπομπής ότι και βέβαια θα πρέπει να ελέγξεις σε ποιον αναθέτεις το παιδί σου. Ο ρόλος σου ας σταματά εκεί, αφού δεν είσαι εσύ προπονητής, ούτε ο προπονητής γονέας. Χρειάζεται μια ισορροπημένη, πολύ απλά, σχέση του τρίγωνου προπονητή, γονέα και παιδιού. Ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, εκτός των άλλων, και για την συνέπεια, ανέφερα τον Μίλτο Τεντόγλου, να θυμίσω ότι ο εντυπωσιακός, όπως συνηθίζει Μίλτο, στην πρώτη εμφάνισή του στην περίοδο, στο Χριστό της Παιανίας, πήρε τη νίκη στο μήκος της ημερίδας του Σέγας, 8-25 το άλμα του, που αποτελεί την τρίτη καλύτερη φετινή επίδοση παγκοσμίως. Έκανε μια κάμψη, κάποιοι βιάστηκαν να τον βγάλουν, να πούνε ότι ήταν η τελεία και η παύλα στην ξεχωριστή παρουσία του. Ας θεωρήσουν τη χθεσινή του εμφάνιση, το χθεσινό του άλμα, μια ουσιαστική απάντηση, διάψευση στην ίδια εκτίμηση. Ανέφερα μεταξύ άλλων, και πώς να μην το κάνω, την ομάδα του Πόλο, την εθνική ομάδα του Πόλο της θατοσφαίρησης. Το μεγαλείο του Πόλο είναι ότι διεκδικεί σήμερα το χάλκινο στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και είμαστε όλοι δυσαρεστημένοι. Πραγματικά, δηλαδή, είμαστε με κατήφια θα δούμε το παιχνίδι σήμερα. Γιατί, να το πούμε, το κοινό λεγόμενο μας είχαν καλομάθει τα παιδιά. Τα παιδιά, τα αγόρια, τα κορίτσια, κάθε ηλικίας της εντατοσφαίρης του Πόλο. Και περιμέναμε κάτι καλύτερο. Περιμέναμε το μεγάλο τελικό. Αυτός είναι το μοναδικό καλύτερο σε σύγκριση με την σημερινή τους προσπάθεια. Θα είναι το πρώτο μετάλλιο, αν όλα πάνε καλά, και τους Ιταλούς τους νικήσαμε πριν από λίγες μέρες, θυμηθείτε. Θα είναι το πρώτο μετάλλιο της Εθνικής Ομάδας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στις 6 απευθείας μετάδοση από την R2 Sports στο Βελιγράδι. Θα αντιμετωπίσουν λοιπόν την Ιταλία στο μικρό τελικό για το χάλκινο. Να θυμίσω ότι η κόκκινη κάρτα στον προπονητή μας, τον Θοδωρή Βλάχο, στον χαμένο ημιτελικό με την Ουγγαρία δεν ισχύει πλέον, αναιρέθηκε, και θα είναι παρόν ο ομοσπονδιακός προπονητής στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Το τόνισα και πριν ότι η εθνική νίκησε του Ιταλού στη φάση των ομίλων για πρώτη φορά στο θεσμό. Θα επιδιώξει σήμερα πρώτη φορά την άνοδο στο βάθρο. Όπως ένα χρυσό παιδί του Πόλο που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, το είχε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν. Ήταν το 2023 στην Μανίσα της Τουρκίας, όταν εντός η Εθνική Ομάδα των Εφήβων ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων λοιπόν του 2023. 9-8 ήταν το αποτέλεσμα απέναντι στους Σέρβους στον τελικό. Ο Σπύρος Λυκούδης, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, είχε εμπειρία πέρσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Εθνική Ομάδα των Εφήβων. Κατέκτησε το χάλκινο με νίκη στο μικρό τελικό απέναντι στους σημερινούς αντιπάλους μας, τους Ιταλούς, με 12-11. Από τους Ιταλούς, που είναι μια μεγάλη αθλητική δύναμη γενικώς και μια μεγάλη αθλητική δύναμη στο πόλο, μπορούμε να πούμε ότι τους έχουμε πάρει τον αέρα τα τελευταία χρόνια. Κύριε Λυκούδη, καλημέρα, υπερβαλώ?
Καλημέρα σας. Δεν νομίζω ότι υπερβάλλεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα τελευταία χρόνια το άθλημά μας είναι στα υψηλότερα επίπεδα σε όλες τις ηλικίες.
Σε όλες τις ηλικίες, σε κάθε επίπεδο, σε άντρες και γυναίκες. Ναι.
Σε άντρες και γυναίκες, σε μικρές και μεγάλες. Από τις μικρές ηλικίες και στις μικρές εθνικές ομάδες είμαστε πάντα στα μετάλλια ή προσπαθούμε πάντα να είμαστε στα μετάλλια. Τουλάχιστον αυτό είναι ο στόχος σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που παίζουμε.
Και ας μείνουμε, πριν μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι, παρακαλώ. Η εξήγηση ότι σε κάθε επίπεδο, σε άντρες και γυναίκες, οι εθνικές ομάδες της υδατοσφαίρησης πρωταγωνιστούν στο διεθνή χώρο, ποια είναι?
Εντάξει, να δείτε, επιτρέψτε μου να πω ότι...
Εγώ έχω πόλο... απάντηση ως ρεπόρτερ. Θέλω να ακούσω εσάς, παρακαλώ.
Ναι, επιτρέψτε μου να πω ότι το πόλο είναι το εθνικό μας σπορ.
Έτσι είναι.
Είναι ένα άθλημα, όπως είπα, που έχει συνεχόμενες επιτυχίες. Αυτό οφείλεται στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται αρχικά στα σωματεία, Δηλαδή το πόλο ως ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι από τα καλύτερα πρωταθλήματα και σε άντρες και σε γυναίκες. Δίνουμε πολύ χώρο στους νεαρούς και στις νεαρές αθλήτριες και αυτό είναι και το αντίκρισμα στις εθνικές ομάδες. Βλέπετε ότι είμαστε συνέχεια ψηλά, γιατί αυτή η δουλειά που ανέφερα στα σωματεία συνεχίζεται από τις εθνικές ομάδες. Από τις μικρότερες μέχρι τις μεγάλες εθνικές ομάδες έχουμε πολύ άξιους προπονητές, οι οποίοι μόνο τυχαίο δεν είναι που συνέχεια οδηγούν τις ομάδες στα μετάλλια. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω, ότι είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων, το οποίο τελικά οδηγεί στην επιτυχία. Γιατί για να έρθει μια επιτυχία, σίγουρα δεν έρχεται μόνο από έναν λόγο.
Ακριβώς, όχι απλό σύμπλεγμα, είναι μια συγκροτημένη πραγματικότητα. Το έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο και όχι μόνο, ότι αυτό που με εντυπωσιάζει εδώ και πολλά χρόνια είναι η κοινή γλώσσα στην οικογένεια της υδατοσφαίρησης. Δηλαδή, οι προπονητές που αναφέρατε, πολύ καλοί προπονητές σε κάθε επίπεδο, ανδρών και γυναικών, έχουν επικοινωνία, επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλάζουν απόψεις, προτείνουν ο ένας τον άλλον τακτικές, έχουν την αλληλοσυνεννόηση που είναι υποδειγματική. Αυτό με έχει εντυπωσιάσει.
Έτσι είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο χώρος της ατοσφαίρησης είναι πιο μικρός και πιο κλειστός από τις άλλα αθλήματα, οπότε είναι λογικό να υπάρχει και μια πολύ καλή συνεννόηση, να το πω. Δηλαδή, για να το πούμε και λίγο πιο απλά, ο coach Τόδωρος Βλάχος, που είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος προπονητής των εθνικών ομάδων, έχει και επίβλεψη στις μικρότερες εθνικές ομάδες και προφανώς είναι και σε συνεχή συνεννόηση με τους υπόλοιπους προπονητές.
Βεβαίως.
Έτσι αντίστοιχα γίνεται και στις γυναίκες. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια συνοχή και πλέον προσπαθούμε και εμείς ως Ελλάδα να χτίσουμε και τον δικό μας χαρακτήρα στο πόλο, όπως έχουν για παράδειγμα οι Σέρβοι, όπως έχουν οι Ούγγροι. Έτσι προσπαθούμε και εμείς να χτίσουμε το δικό μας χαρακτήρα, να χτίσουμε το δικό μας μοντέλο.
Και το έχετε καταφέρει και είστε υπόδειγμα για την ελληνική δημόσια ζωή. Και κλείνουν το μάτι με νόημα σε όσους μας ακούν. Ας έρθουμε στο σπίτι παιχνίδι, παρακαλώ. Σε σύγκριση με το παιχνίδι απέναντι στους Ούγγρους, η οποία είναι μια μεγάλη σχολή, οι Ούγγροι του Πόλο, θα παίξουν οι Ούγγροι σήμερα στον τελικό. Σε σύγκριση με το παιχνίδι με τους Ούγγρους, τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα σήμερα?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε και εσείς ο ίδιος. Προηγουμένως, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που παίζουμε για το χάλκινο μετάλλιο ενός πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, κάτι το οποίο δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ. Δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε και συσταγωγικά δυσαρεστημένοι και λέμε γιατί δεν είμαστε στον τελικό. Δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα ένα χάλκινο μετάλλιο σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όπως ξαναείπα, είναι κάτι που δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Δεν υπάρχει λόγος και δεν καταλαβαίνω γιατί ας πούμε κάποιοι, το οποίο είναι λάθος, να το μειώνουμε. Αλλά νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι οι αθλητές με τις επιτυχίες μας έχουμε δώσει το έχουμε δώσει αυτό και μόνοι μας οι ίδιοι εννοείται έχουμε πλέον στοχεύουμε πάντα στο ταβάνι, το οποίο είναι τελικός. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν είναι καθόλου μικρό. Τώρα, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, η εθνική ομάδα, η ελληνική εθνική ομάδα, αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι η άμυνα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον coach Βλάχο ότι με τους Ούγγρους δεν ήμασταν τόσο καλοί στην άμυνα. Αυτό που χαρακτηρίζει την εθνική τα τελευταία χρόνια, την εθνική των επιτυχιών, είναι η πολύ σκληρή άμυνα. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πολλά, ούτε να εστιάσουμε σε πολλά πράγματα. Αν η εθνική κάνει αυτό που ξέρει και το ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά, πιστέψτε με, γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής, βρεθήκαμε δυστυχώς σε μια κακή μέρα, την λάθος μέρα. Νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Είπατε και ο ίδιος ότι τους άλλους τους έχουμε κερδίσει. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε.
Προημερών τους νίκησαμε, ναι.
Ναι, οπότε εάν κάνουμε αυτά που ξέρουμε, εστιάσουμε στην άμυνα που είναι πολύ σοβαρό. Όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής της εθνικής ομάδας, είναι το πιο σοβαρό και από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί από μια καλή άμυνα θα έρθει η καλή επίθεση. Νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και θα κατακτήσουμε το πολυπόθητο χάλκινο μετάλλιο που ξαναλέω. Και το τονίζω και το ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντικό και το λέω για να το ακούσουν και να το καταλάβουμε όλοι μας. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε κάνει ποτέ και είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι άδικο και για αυτά τα παιδιά και την
προσπαθείτε να πείσετε για το αυτονόητο. Τρίτη θέση στην Ευρώπη. Χρειάζεται να πιέσουμε κάποιον για να το καταλάβει ότι είναι πολύ σπουδαία υπόθεση. Τρίτη θέση στην Ευρώπη.
Είναι πολύ σπουδαίο να παίζει ένα μικρό τελικό ενός πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Γνωρίζετε πολύ καλά τους παίκτες, έχετε και προσωπική σχέση με τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών. Οι χαρακτήρες τους, πέρα από την δεδομένη καλή, μεγάλη αξία τους και την καλή απόδοσή τους στις κρίσιμες στιγμές, οι χαρακτήρες τους σας βεβαιώνουν ότι σήμερα θα ανακάμψουμε στο σημείο όπου δεν ήμασταν τόσο καλοί απέναντι στους Ούγγρους, ότι θα είμαστε εδώ που πρέπει σήμερα.
Κοιτάξτε να δείτε, στην Εθνική Ομάδα έχουμε κτίσει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι έχουμε χτίσει μια οικογένεια, έχουμε χτίσει μια παρέα. Δηλαδή ακόμα και εγώ που δεν κατάφερα να είμαι στην τελική ομάδα του τουρνουά, είμαι και μείνα πίσω, εγώ και πολλά ακόμα παιδιά, είμαστε ακόμα και εμείς μέρος της οικογένειας και συμβάλλουμε στην προσπάθεια με τον δικό μας τρόπο. Οπότε αυτό που θέλω να πω έχει είναι δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, έχει δημιουργηθεί μια οικογένεια, τα παιδιά έχουν ένα τρομερό κλίμα μεταξύ τους. Είναι πραγματικά με όλη τη σημασία της λέξης οικογένεια, οπότε νομίζω αυτό βγαίνει ήδη μες στο νερό. Δεν είναι τυχαίες οι επιτυχίες, δεν είναι τυχαίες οι συνεχείς επιτυχίες, γιατί δεν είναι ότι βλέπουμε μία επιτυχία και μετά από 10 χρόνια, μετά από 5 χρόνια βλέπουμε μια άλλη.
Εγώ δεν είμαι προπονητής του Πόλο και δεν μπορώ να αναλύσω τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εμένα μου αρκεί αυτό που βλέπω μέσα στο νερό, όταν γίνεται λάθος από έναν παίκτη, σπέβδουν, τονίζω τη λέξη, δίπλα του συμπαίκτες για να του πουν κάτι, για να του τονώσουν το ηθικό, για να του πούν ότι πάμε παρακάτω, ότι έρχεται η επόμενη φάση, και αυτό το κάνουν όλοι προς όλους.
Ακριβώς, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα ρητό που λέει ότι οι καλές παρέες κάνουν τα καλύτερα ταξίδια και πιστέψτε με ότι αυτή η ομάδα είναι μία από τις καλύτερες παρέες που θα βρείτε στον παγκόσμιο αθλητισμό, γενικότερα στον αθλητισμό και στον χώρο του Πόλο.
Μίλησα με τον Σάντρο Καμπάνια, με τον προπονητή, με τον Ιταλό προπονητή της ομάδας που νικήσαμε, των Ιταλών, και τους έχουμε και πάλι απέναντί μας. Και να θυμίσω εδώ ότι ο Σάντρο Καμπάνια ήταν προπονητής της δικής μας εθνικής ομάδας ως το 2004. Λοιπόν, μίλησα μαζί του μετά την νίκη μας απέναντι στους Ιταλούς προημερών, και μου είπε ότι αυτό που ήξερα όταν ήμουν και εγώ προπονητής της εθνικής ομάδας είναι ανεπτυγμένο. Αυτή η ομάδα γροθιά, έτσι επιλέξει, μου είπε, μπορεί να παίξει στον τελικό. Δεν τα καταφέραμε, αλλά αυτό επιβεβαιώνει όσα είπατε πριν από λίγο, κύριε Λυκούδη, ότι υπάρχει μια κοινή αποδοχή, μια κοινή διεθνής αποδοχή της εθνικής ομάδας μας.
Ακριβώς. Πέρα από τον coach Σάντρο Καμπάνια, γενικότερα από την αρχή του τουρνουά, ειδικοί ας πούμε οι δήμονες του αθλήματος, αυτό που λέγανε από τα πρώτα παιχνίδια είναι ότι αυτή η εθνική είναι φτιαγμένη για το χρυσό μετάλλιο. Ναι, ακόμα και ναι, για τα παιδιά, αν δείτε στις δηλώσεις τους, λέγανε ξεκάθαρα ότι είναι το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή πλέον έχουμε φύγει από αυτό που λέγαμε παλαιότερα, να πλασαριστούμε στην τετράδα, να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο, και έχουμε στόχο για το χρυσό.
Είμαι βεβαίως ότι όταν νικήσουμε τους Ιταλούς σήμερα, όταν σπεύσουν οι συνάδελφοι με τα μικρόφωνα για να ακούσουν τις απόψεις των παικτών μας, θα μιλούν σχεδόν λυπημένοι για το χάλκινο. Εννοώ ότι ζητούσαν περισσότερα, δεν θα έχουν τον ενθουσιασμό στον οποίο παραπέμπει ένα χάλκινο μετάλλιο. Ζητούσαν την παρουσία στον τελικό. Αυτό είναι σαφές.
Εννοείται, μα δεν το λέω εγώ. Τα παιδιά που ήταν εκεί στις δηλώσεις λέγανε ότι πάμε για το χρυσό. Mm-hmm. Δεν το συζητώ. Αλλά είναι σίγουρο ότι τρώγοντας ανοίγει όρεξη, και όταν έχεις τόσες πολλές επιτυχίες, θες και το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή είναι πολλές συγκυρίες. Να είστε σίγουροι όμως, να είστε σίγουροι ότι αυτή η ομάδα τα επόμενα χρόνια δεν θα φέρει ένα χρυσό, αλλά θα φέρει πολλά χρυσά μετάλλια.
Σε αυτό παραπέμπει και ο μέσος όρος ηλικίας. Έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Από τους Ιταλούς, τι πρέπει να προσέξουμε, με ποιο τεχνικό χαρακτηριστικό τους μας απειλεί περισσότερο, ας το πούμε έτσι. Τους νικήσαμε, παραλαμβάνω, προημερών, αλλά αυτό δεν σημαίνει και πολλά, γιατί οι Ιταλοί είναι μια συγκροτημένη αθλητική οικογένεια που ικανή να ανακάμπτει ως τέτοια άμεσα. Τι έχουμε σήμερα, πρέπει να προσέξουμε σήμερα.
Η Ιταλία είναι μια εθνική ομάδα που της αρέσει το γρήγορο παιχνίδι, της αρέσει το γρήγορο πόλο. Είναι πολύ κολυμπημένη, είναι μια δυνατή ομάδα, είναι πολύ δυνατά παιδιά, και τους αρέσει και το στοιχείο της προσωπικής μονομαχίας, να το πω και έτσι. Αλλά ξαναλέω, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αν εστιάσουμε στην άμυνά μας, το νούμερο ένα, αυτό που είπε ο ίδιος ο προπονητής, η άμυνά μας. Η άμυνά μας και είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια που μιλάμε συνέχεια για τις επιτυχίες, όλοι λέμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό της εθνικής ομάδας είναι η άμυνά μας. Έτυχε, γιατί πραγματικά έτυχε, να έρθει μια κακή μέρα τη λάθος στιγμή και να κάνουμε μια ήττα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα ήταν αίτητη μέχρι τώρα.
Ακριβώς.
Στο τουρνουά. Οπότε νομίζω αν επικεντρωθούμε στην άμυνά μας δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ούτε από τη μονομαχία ή το παιχνίδι που θα θέλουν να το πάνε λίγο στη δύναμη, ούτε από το γρήγορο κόλ, παιχνίδι που θέλουν να επιδιώξουν να παίξουν. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και εννοείται είναι κάτι που το κάναμε και το δείξαμε και τους έχουμε κερδίσει. Βέβαια. Δηλαδή νομίζω ότι ξέρουμε τη συνταγή και έχουμε το αντίδοτο.
Και όταν είναι τελευταία νίκη με τους Ιταλούς δεν έχει γίνει σε βάθος χρόνου στο παρελθόν, αλλά πριν από λίγες ημέρες, τότε έχουμε και ένα ψυχολογικό προβάδισμα απέναντι τους. Αυτό είναι αλήθεια.
Μα σίγουρα έχουμε ένα ψυχολογικό προβάδισμα, τους έχουμε κερδίσει, αλλά παίζουμε ένα μικρό τελικό, διακυβεύεται ένα μετάλλιο. Οπότε κανείς δεν παίζει για να χάσει και οι ίδιοι και αυτοί θα παίξουν με τον ίδιο ζήλο. Επιτρέψτε μου, γνωρίζω ότι και μου έχει τύχει να έχω κερδίσει και εγώ την ίδια ομάδα στο τουρνουά, στο συγκεκριμένο πανευρωπαϊκό που είπατε εσείς, που είχαμε έρθει πρώτοι.
Ακριβώς.
Είχαμε αντιμετωπίσει τους Σέρβους στη φάση των ομίλων και τελικά τους βρήκαμε απέναντι πάλι στον τελικό.
Και τους νικήσατε 9-8.
Τους κερδίσαμε δύο φορές.
Ναι, τους είχατε νικήσει 9-8 στον τελικό, το είπα πριν.
Ακριβώς, τους είχαμε κερδίσει δύο φορές. Αλλά ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από αυτό της φάσης των ομίλων. Γιατί όταν διακυβεύεται ένα μετάλλιο, σε εκείνη την περίπτωση διακυβευόταν το χρυσό, αλλά και πάλι. Για το χάλκινο είναι εξίσου σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν διακυβεύεται ένα μετάλλιο, είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
Ακριβώς. Περισσότερα στις 6 σήμερα, απευθύνω μετάδοση, θυμίζω, από την LD2 Sport. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, να είστε καλά. C'était un jeudi, souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour. Sur la route du port, un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort sur son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'ose pas. À 18 ans à peine, souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour. Ne crois pas vers le grand amour. C'était encore mieux. C'était nous deux, il était une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Puis ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard, garçon est venu nous apporter de café, d'un sourire entendu, tu t'es caché. Il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des
Ανέδειξαν στην αρχή της εκπομπής και όχι μόνο λίγες σημαντικές παρουσίες απόδειξη σκληρής δουλειάς και απόδειξη αξιόπιστης παρουσίας εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και το γέννησε σκέψη μου αργότερα στη συζήτηση που είχα με τους εκλεκτούς κυρίους που φιλοξενήσαμε και σήμερα. Μου ήρθε στο μυαλό και η ομάδα του Λεβαδιακού στο ποδόσφαιρο. Και είναι πραγματικά η υγεία που εκπέμπει. Αναφέρθηκα στο Μίλτον Τεντόγλου, στα παιδιά του Πόλο και όχι μόνο, σε λίγες παρουσίες που έχουν αντιστρόφως ανάλογη πορεία με άλλους που λένε πολλά και κάνουν λίγα στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Λεβαδιακός λοιπόν τον συνεχίζουμε να τον θαυμάζουμε. Έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, 42 γκολ ενεργητικό. Να θυμίσω ότι ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 37, ο Ολυμπιακός με 33-34 από χθες και με 31. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μόνο 24. Αντίθετα, η ομάδα του Λεβαδιακού είναι πέμπτη σε τελική προσπάθεια, συνολικά 219. Κάτι που συμβαίνει ότι το εντυπωσιακό ποσοστό ευστοχίας του Λεβαδιακού, το έψαξα και το βρήκα, είναι το 20%. Και τους ευχαριστούμε εκεί στη Βιωτία, εκτός των άλλων, εκτός από το προφανές της απόδοσής τους, για τους χαμηλούς τόνους που κυοφορούν την ίδια απόφαση. Την ίδια απόδοση, με συγχωρείτε. Κατά το κοινό λεγόμενο, λίγα λόγια, πολλή δουλειά. Αυτό τη ζητάμε και από τους εαυτούς, δεν θα έπρεπε να ζητάμε από τους εαυτούς μας και σίγουρα ζητάμε από τους πολιτικούς μας. Αυτό ακριβώς. Εύχομαι ότι ευπρόσδεκτο όμορφο ευχηθείτε κι εσείς για την σημερινή μέρα να υλοποιηθεί, να πραγματοποιηθεί, να περάσει όμορφα. Ο ήλιος έχει κάνει την εμφάνισή του και πάλι. Ήλιος με δόντια, θα μου λέει κανείς. Μην είσαι υπερβολικός, χειμώνας είναι. Ας μάθουμε από το φως του, ας περάσουμε όμορφα αυτή την Κυριακή. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στην τεχνική επιμέλεια, ο Σπύρος Τσάμης στην παρουσίαση. Καλημέρα.
Αν μ' αγαπάς αγάπη μου, θα βγω ψηλά